Nou ja, ouder gewoonte, jy's by Fokus op die Woord op hierdie lieflike Vrydag aand. En nou ja, ons voel al amper die somer aan ons, né? Ons is nou al diep in die lente in en somer lê voor die deur. En ek is dankbaar teenoor die Here vir die wonderlike reën wat hy vir ons gegee het. Nou hier kom die reis deur die Bybel tot stilstand nou by die boek Obadja. Ons is nou by die profeteboek Obadja. En Obadja is maar net een bladsy. So dit is sekerlik een van die kleinste boeke in die Bybel. En ek bedoel, behalwe vir Filemon en Nuwe Testament, is dit 'n besonderse boek dat dit so klein is en tog so kragtig is. En sien ons in die reis deur die Bybel, want dis wat ons waarmee ons besig is hier by Fokus op die Woord, né? Waar ons mos nou voortbeweeg van Bybelboek tot Bybelboek en stop ons vandag by Obadja om te gaan kyk na 'n familietwis wat sleg eindig. En dit kom maar nou daarop neer dat 'n mens maai wat jy saai. Nou lees ek hier in vers 15 van Obadja en ek wens ek het eintlik tyd gehad om vir jou die hele profeteboek te lees omdat dit net een bladsy is, maar ek is nie so seker of die tyd my gaan toelaat om dit te doen en dan nog deur my aanbieding te kom van wat ek graag met jou oor wil praat oor Obadja. So terwille daarvan gaan ek nou net vir jou een teksvers lees en dit is vers 15 wat staan: want die dag van die Here is naby oor al die nasies, en soos jy gedoen het, sal aan jou gedoen word. Jou daad sal op jou hoof neerkom. Soos jy gedoen het, sal aan jou gedoen word. Jou daad sal op jou hoof neerkom. Obadja, die profeet van die Here, profeteer, en kan jy dit dan ook sien in vers 1, die gesig van Obadja: so sê die Here, Here, aangaande Edom. So hy profeteer teen Edom. Nou as jy nou wonder, wat en hoekom praat hy nou van Edom? Watter volk is dit? Wie is hulle dan nou eintlik? Edom is die tweelingbroer van Jakob. Dis die nageslag van Esau. Miskien sal jy onthou in Genesis 25 staan daar mos geskrywe dat toe Isak, dis nou Abraham se seun, toe sy vrou swanger was, Rebekka, toe was dit 'n geweldige ding in haar, dat soveel, so lees ons in Genesis 25 vers 22, en die kinders het teen mekaar gestoot binne in haar. Nou die twee druk teen mekaar binne in die baarmoeder, in haar skoot. En toe sê sy, as dit so gaan, waarvoor leef ek dan? So dit moes 'n geweldige stryd vir haar gewees het. Daarop het sy gegaan om die Here te raadpleeg. En die Here het haar geantwoord: twee nasies is in jou skoot, en twee volke sal van mekaar gaan uit jou liggaam, en die een volk sal sterker wees as die ander volk, en die oudste sal die jongste dien. En toe haar dae vervul is dat sy moes baar, was daar 'n tweeling in haar skoot, en die eerste is gebore rooi, geheel en al soos 'n mantel van hare. Daarom het hulle hom Esau genoem. En daarna is sy broer gebore terwyl sy hand die hakskeen van Esau vashou. Daarom het hulle hom Jakob genoem. En Isak was 60 jaar oud by hulle geboorte. Nou ja, hier is 'n geweldige ding in die Bybel. Want hier sien ons dat uit Rebekka se skoot kom twee volke op die aarde. En ons weet dat die een wat sy broer se hakskeen vasgehou het, Jakob, dat uit hom sou die volk Israel groei, en die een wat voor was, wat eerste gebore was, die oudste, die een wat 'n paar minute voor sy broer gebore was, Esau, van hom dan die Edomiete. En dit is hoekom ons nou vind dat eintlik is die Edomiete die geslag van Esau en die Israeliete die geslag van Jakob is bloedverwante, is familie. So en in die boek Obadja sien ons die stryd wat in die skoot, in die baarmoeder van Rebekka, die vrou van Isak, begin het. Hoe hierdie stryd tussen twee broers, tweelingbroers, voortgesit word vir bitter, bitter baie jare deur hulle nageslagte. Want jy sien, die Edomiete was die fisiese nasate of nageslag van Esau, waar Genesis 36 uitbrei. En in vers 1, sowel as in vers 8 en 9 en vers 19, ons die volgende lees. En dit is die geskiedenis van Esau, dit is Edom. Lees ons nou in vers 8 en 9. En Esau het gaan woon in die gebergte Seir. Esau, dit is Edom. Dit is die geskiedenis van Esau, die vader van die Edomiete in die gebergte Seir. Dit is die seuns van Esau en dit is hulle stamhoofde. Dit is Edom. So hier sien ons nou daardie nageslag van Esau. Terwyl wat die Israeliete betref, want die Edomiete het gewoon in die suidekant van waar die land van Israel was, in Edom, wat eintlik die suidooste kant van waar Israel se grondgebied was, was Edom se grondgebied geleë, daar waar die dooie see is, aan die ooste kant van die dooie see. Lees ons van die Israeliete in Genesis 32 vers 27 en 28 staan daar geskrywe. Dis nou natuurlik die fisiese nageslag, die nasate van Jakob, wie se naam toe mos na Israel verander is. En hier sien ons hoe dit gebeur het, waar Jakob met 'n man geworstel het in die nag tot dagbreek toe. En hy sê toe vir die Here sê toe vir hom, laat my gaan. Maar hy sê toe vir hom in vers 26 van Genesis 32, ek sal nie laat gaan tensy u my seën nie. En hy vra, en God vra hom, hoe is jou naam? En hy antwoord, Jakob. En hy sê, jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel, want jy het geworstel met God en met die mense en het oorwin. En jy sien, dis daar waar God Jakob se naam verander het na Israel toe. En daarom Jakob se 12 seuns, wat toe die 12 stamme van die volk van Israel word, hulle word toe nou bekend as die volk Israel, wat maar almal eintlik maar beteken, julle kom almal uit julle vader Jakob uit. En julle vader Jakob het sy naam is deur God verander na Israel toe. So het ons nou die ding met die profete boek van Obadja. Die Edomiete was dus familie van die Israeliete, die Joodse volk, direkte familie. Hulle dieselfde ma en pa, die Edomiete se ma en pa, hulle oorspronklike ouers was, sien ons, Isak en Rebekka. En Jakob se nageslag Israeliete se ma en pa, die vader en die moeder, was Jakob en Rebekka. So die Edomiete en die Israeliete is die nageslagte van 'n tweeling, twee seuns. So, die Edomiete het gaan woon in die rotsklowe, in die rotswoestyn van die gebergte Esau, later bekend as die gebergte Seir, en vandag bekend as Petra, in Suid-Jordanië, wat aan die ooste kant van die dooie see is. En ek was daar in Petra gewees, en ek dink baie mense wat na my luister nou, het self al daar besoek gaan aflewer. Dit is 'n ongelooflike plek, wat 'n klompie dekades gelede ontdek was na baie jare, is die plek herontdek, en daar die volk het in die rotskloof gewoon. Jy moet regtig bietjie net gaan kyk na foto's van Petra, en as jy dit bietjie intik daar op jou foon, en jy gaan soek 'n bietjie en vra, hoe lyk Petra in Suid-Jordanië, sal jy verbaas wees om die ruïnes te sien wat staande gebly het. Is een van die mees ongelooflike gesigte wat jy ooit kan sien uit die ou tyd uit. Nou, daar die woongebied was in die suidooste geleë van die dooie see. En die plek wat nou vandag bekend staan as Petra, wat maar 'n tyd gelede eers herontdek is deur argeoloë, vind ons toe uit, daar kan duisende mense woon. En die Edomiete, wat hier gewoon het, die afstammelinge van Esau, hulle was nou bloedfamilie van Israel, maar nou daar iets gebeur in die geskiedenis. En as gevolg van die Edomiete, die nageslag van Esau, se optrede teenoor hulle bloedverwante, die Israeliete, wat naas hulle was, vind ons dat van alle menslike konflikte is die mees pynlikste en die moeilikste om op te los, is toch tussen bloedfamilie, tussen bloedverwante, familie. En jy sien, die wet van Moses vereis en beveel die Jode in Genesis 23, in die 7de vers, dat die Here vir hulle sê, en dat julle, dat hulle, dit is nou uit die geslag uit, dat hulle moet die Edomiete behandel soos broers. Hulle mag hulle nie anders te behandel nie. Dit word van hulle gevra dat hulle moet omgee vir hulle familie. En vind ons dat toe Egipte vir Israel prys gee en Israel uit Egipte uitgetrek het, het Edom geweier dat Israel deur sy grondgebied trek, toe hulle deur die woestyn getrek het. Vind ons in die boek Numeri, hoofstuk 20, dat die Edomiete het Israel, wat getrek het uit Egipte uit, teengestaan. Daarvan vers 14 af, in hoofstuk 20 van Numeri, lees ons hierdie woorde, waar die Bybel sê, daarna het Moses uit Kades boodskappers na die koning van Edom gestuur. So sê jou broer Israel, ons is mos bloedfamilie, jy weet self al die moeilikheid wat ons oorgekom het. Ons vaders het na Egipte afgetrek en ons het baie daar in Egipte gewoon en die Egiptenaars het ons en ons vaders sleg behandel. Toe die Here ons die Here aangeroep en hy het ons stem gehoor. Hy het 'n engel gestuur en ons uit Egipte uitgelei. Hier is nou in ons in Kades, 'n stad op die grens van jou grondgebied. Laat ons tog deur jou land trek. Ons sal nie deur lande of wingerde trek nie. En die water uit die putte sal ons nie drink nie. Ons sal die koningsweg hou. Ons sal nie regs of links uitdraai nie, totdat ons deur jou grondgebied getrek het. Maar Edom antwoord hom, jy sal deur my nie trek nie, anders sal ek jou met die swaard tegemoet trek. Toe sê die kinders van Israel vir hom, ons sal met die groot pad trek, en as ons van jou water drink, ek en my vee, gee ek die prys daarvoor. Laat my net te voet deurtrek, verder niks nie. Maar hy, dit is Edom, antwoord, jy sal nie deur my trek nie. En Edom het uitgetrek, hom tegemoet met baie manskappe, met 'n sterk hand. So het Edom dan geweier om Israel toe te laat, om deur sy grondgebied te trek. Daarop het Israel van hom af weggedraai. Nou jare na hierdie incident, Dis nou toe die volk uitgetrek het uit Egipteland en nie toegelaat was om deur Edom te trek nie. Baie jare na hierdie incident lees ons in die profeteboek Samuel. Dit is nou in die tweede boek van Samuel, 2 Samuel, hoofstuk 8, daarin vers 13 en 14. En David het naam gemaak toe hy by sy terugkoms van die neerlaag van die Arameers in die Soutdal, daar by die Dooie See, 18.000 Edomiete verslaan het. En David het wagposte in Edom uitgesit. In die hele Edom het hy wagposte uitgesit. En al die Edomiete het David se knegte geword. En die Heere het David die oorwinning gegee, oral waar hy getrek het. En nou stuur die Heere sy profeet Obadja met 'n boodskap vir Edom, Israëlse familie. Daar's 'n woord van God vir hierdie Edomiete. En Obadja se opdrag was om aan Edom te toon hoe die Heere hulle gaan afruk, uitruk en tot in die stof verneder. En jy mag miskien nou vra, maar waarom verdien Edom so 'n harde woord van die Here se kant? Jakob se broer Esau. Hoekom so 'n harde oordeel? Mag ons wonder. Wel, ten eerste lees ons in hierdie een bladsy profeteboek van Obadja dat Edom het hulle familie Israel totaal mishandel. In vers 10 lees ons, wees die geweld teen jou broer Jakob gepleeg, sal skande vir jou Edom bedek, en jy sal uitgeroei word vir ewig. Want, sê die Here, jy daarby gestaan die dag toe vreemdes, 'n ander volk, Israël se rykdom weggevoer het, en die uitlanders teer sy poorte gekom het, het jy, en toe die lot oor Jerusalem gewerp was, was jy ook soos een van hulle. Toch moes jy nie met genot die dag van jou broer aanskou het, die dag van sy onheil, en jou nie verheug het oor die kinders van Juda op die dag van hulle ondergang en met hulle gespog het. Want jy sien, Edom het met geweld teen sy broer Jakob opgetree. Edom het teen Juda en Jerusalem sy mond wyd oop gemaak, en dit terwyl hulle gelei het. En Edom het gesoek om Juda te stroop, en hy het met genot Juda se verbreking aanskou, Juda wat deel van die volk van Israel was. Hulle het hulle verlekker in Juda se ineenstorting en in Jerusalem se verwoesting. En Edom, sien ons in vers 14, het op die pad van die vlugtelinge uit Juda gaan staan en hulle uitgelewer aan hulle vyande. Waar die Bybel vir ons sê, presies wat hulle gedoen het, jy moes nie gestaan het, vers 14 van Obadja hoofstuk 1, hy het ook net een hoofstuk, jy moes nie gestaan het op die kruispad om sy vlugtelinge uit te roei en sy vrygeraaktes uitgelewer het op die dag van hulle benoudheid nie. So die Here sê, Edom, Esau, jy, bloedverwant van Israel en Juda, jy kon gehelp het op die dag van hulle nood en benoudheid, maar jy het hulle in die afgrond ingehelp. Edom, jy kon hulle vriend en broer gewees het. Jy kon 'n helpende hand uitgesteek het, maar toe tree jy op soos hulle vyand. En nou is God kwaad. En Obadja sê, die Here gaan julle straf. Weet jy wat gaan God met julle doen? In vers 15. Want die dag van die Here is naby oor al die nasies. En jy, Edom, soos jy gedoen het, wat jy aan jou broer Israel en Juda gedoen het, sal aan jou gedoen word. Jou daad sal op jou hoof neerkom. Daar kom 'n oordeel van God se kant. So nou is die vraag, wat leer ek en jy uit hierdie profeteboek van Obadja oor hierdie familietwis wat nou so sleg tot 'n einde kom. Wel, ons leer dat trotsheid doen 'n vreeslike ding aan 'n mens. Want in vers 3 sê die Here vir Edom, vir Esau, die vermetelheid van jou hart het jou bedrieg. O jy wat woon in die rotskloofe, op hoë plekke bly en in jou hart sê, wie sal my op die aarde neerwerp? En die Here sê vir Edom, julle het toegelaat dat trotsheid julle so bedrieg om te dink dat julle gaan wegkom met hierdie bose gesindheid en optrede teenoor die Jode, teenoor my volk, teenoor Israel. Nou, hoe dit gebeur? Wel, eerstens, hulle trotsheid was hierin, omdat hulle in die rotskloofe woon, en hulle eintlik in 'n oninneembare vesting was, want die poort om by Edom in te kom was so nou, dat dit is maar letterlik op sy breedste plek, tot 300 voet hoë kraanse, is die inkomplek, is maar 'n kwessie van 1,5 na 2,5 meter maksimum. So geen volk kan daar inkom en daar deurdring nie, want hulle sal net daar tot niet gemaak word. En die Here sê in vers 4, al woon jy so hoog soos die arend in daai rotskloofe, al was jy in jou nest tussen die sterre, ek sal jou daar vandaan gaan neerhaal en ek sal jou neerwerp, sê die Here. Die ander ding wat Edom gedoen het in vers 7, al jou bondgenote, manne met wie jy vriendskap gehou het, hulle het gevoel hulle is onantastbaar, want hulle het met ander volke om hulle sterk bondgenootskappe aangegaan. En dan het hulle gedink dat hulle wysheid is hulle trots, want in vers 8 lees ons, sal ek nie in die dag, spreek die Here, die wyse manne uit Edom verdelg en die verstand uit die gebergte van Esau. So sy wysheid, sy sterk bondgenootskappe, sy oninneembare vesting, het hulle gevoel, hulle was so trots, geen volk kan enige skade aan ons doen nie. En ook sy magtige helde, want vers 9 sê die Here, en jou helde sal verskrik wees in die gebergte van Esau. So die lewensles wat ons hier leer is, die mens of die persoon wat te groot raak vir sy skoene, sal ontbloot word, want trotsheid kom voor die val. Die Here gaan hulle tot niet maak, en hy het ook. Nou, die tweede ding wat ons leer, is hieroor familietwiste, lang uitgerekte familietwiste, bring uiteindelik sy eie boosheid na vore, as daar nie vroeg daarmee gedeel word nie. En die ander ding wat ons sien is oor voortrekkery, hier is 'n verskriklike ding, want in Genesis 25 lees ons baie vroeg, toe daai twee kinders gebore is, sommer gou-gou, in die volgende verse, vers 27 en 28 van Genesis 25 staan daar, dat die seuns het gegroei, opgegroei en groot geword. Esau het 'n ervare jagter geword, 'n man van die veld, maar Jakob was 'n vredeliewende man wat in tente gewoon het. So Jakob, hy het in 'n tentdorp gewoon en Esau, hy was 'n man van die veld. In vers 28, en Isak, die vader, die seun van Abraham, het Esau lief gehad, want wildsvleis was na sy smaak, maar Rebekka, die moeder, het Jakob lief gehad. Hier lees ons, Isak het Esau lief gehad, Rebekka het Jakob lief gehad. Vriende, verskriklike ding, wanneer daar voortrekkery in families is. Dink daaroor, honderde jare later, van twiste tussen Jakob en Esau se nageslagte, het alles hulle begin gehad, in Isak en in Rebekka se optrede tussen die twee kinders. Kyk weer en sien vir jouself. Raai wie lei die meeste wanneer ouers voortrekkery kaart speel, wanneer hulle daai kaart speel van jy trek jou een kind voor die ander. Weet jy wie lei die meeste? Hulle kinders en die se kinders se kinders. Dis 'n vreeslike ding wat in familie met die jare aangroei wanneer 'n pa en 'n ma die kinders teen mekaar afspeel of die een bokant die ander verkies of voortrek. Ons kan en mag dit nooit doen teenoor ons kinders nie. Hulle het eendag gevra, as ek dit kan onthou, vir een van God se dienaars en dit was die kinders gewees, Charles en sy broer, en toe vra, en dit was van die manne wat in die herlewingstydperk groot predikers was, en die Die manne vra toe vir haar, die moeder, jy het 19 kinders, vir wie is jy die liefste van al 19? En haar antwoord was, die een wat weg is van die huis tot hy terug is, die een wat siek is tot hy gesond is. Sy het nie onderskeid gemaakt tussen haar 19 kinders nie. En die ander les wat ons leer uit Obadja uit, ons leer hier van die absolute sekerheid dat in die finale sal mense 'n prys betaal van hoe hulle ander behandel. Soos jy gedoen het, sal aan jou gedoen word. Moenie pik op God se mense nie. God sê deur Obadja, "You mess with my people, you mess with me." Wees goed teenoor almal op jou pad boontoe, omrede jy hulle weer sal ontmoet op jou pad ondertoe. Wees goed teenoor mense op jou pad boontoe. Jy gaan hulle weer ontmoet op jou pad ondertoe. Of soos Jesus Christus dit self stel in die Nuwe Testament in Matteus 7 vers 12. Alles wat julle dan wil hê die mense aan julle moet doen, net so moet julle aan hulle ook doen, want dit is die wet en die profete. En as jy dalk vergeet het, daar is vandag net ruïnes oor. Ek daag jou uit, gaan kyk 'n bietjie hoe lyk die stad Petra, die vroeëre hoofstad van Edom. Kyk 'n bietjie vandag hoe lyk hulle ruïnes. En dan gaan kyk jy hoe lyk hulle vandag na die eertydse grootheid wat hulle gehad het. Dan gaan jy sommer terselfde tyd, dan kyk jy vandag hoe lyk Jerusalem en Tel Aviv en Jafta, en kyk 'n bietjie hoe lyk die land Israel vandag. En jy sien hoe blom hulle, soos 'n pragtige blommerangskikking. O ja, en nog iets, voor ek vergeet, die Nuwe Testament herinner ons aan Esau. In Hebreërs hoofstuk 12 vers 15 staan daar geskrywe, pas op dat niemand in die genade van God verachter, geen wortel van bitterheid opskiet en onrus hierdeur verwek word nie. Laat niemand oorreder wees nie of 'n onheilige soos Esau wat vir een spysgereg sy eersgeboortereg verkoop het. Wat hier eintlik staan is, Esau was 'n onheilige mens, want materiële dinge, 'n pot lensiesop, was vir hom meer as sy eersgeboortereg, en hy het sy eersgeboortereg aan Jakob verkwansel vir 'n pot lensiesop. Materiële dinge was vir Esau meer belangrik as geestelike dinge. Vriende, mag die Here ons help, dat ek en jy ons bes doen ten alle tye om enige familie twis eerder te blus, voordat dit gaan sleg eindig, want onthou, 'n mens maai wat jy saai. En die Here Jesus sê, doen aan andere wat jy wil hê andere aan jou moet doen. En die Here waarsku deur sy profeet Obadja, soos jy gedoen het, sal weer aan jou gedoen word. Mag die Here ons help, dat ons reg optree in alle tye. Nou ja, seën vir jou, vrede. Ek is Raymond Lombard, daar van Lewende Woord, Volle Evangelie Kerk, daar de Tyger in Parow. Jy is so welkom vir ons te kom kuier daar oor kant Tygerberg Hoërskool. Die Here seën, tot ziens, volgende week gesels ek verder. Amen.